Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 12 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память первоверховных апостолов Петра и Павла.
Сегодня, 12 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει την μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
Почитание этих святых началось еще в первом веке, сразу после их казни. В четвертом столетии в Риме и Константинополе появились величественные храмы в честь святых первоверховных апостолов. В X веке Русь приняла крещение и унаследовала традицию почитания святых Петра и Павла. В 1185 году в Новгороде в честь них был воздвигнут первый монастырь. Сейчас в России первоверховным апостолам Петру и Павлу посвящены сотни храмов и монастырей.
Ο σεβασμός αυτών των εικόνων άρχισε τον 1ο αιώνα, αμέσως μετά το μαρτύριό τους. Τον 4ο αιώνα, στην Ρώμη και στην Κωνσταντινούπολη, εμφανίστηκαν υπέροχοι ναοί προς τιμήν των ιερών πρώτων υπέρτατων Αποστόλων. Τον 10ο αιώνα, η Ρωσία έλαβε το βάπτισμα και κληρονόμησε την παράδοση του σεβασμού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Το έτος 1185, το πρώτο ρωσικό μοναστήρι που αναγέρθηκε στο Νόβγαρατ ήταν προς τιμήν τους. Τώρα, στην Ρωσία, εκατοντάδες εκκλησίες και μοναστήρια είναι αφιερωμένα στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο.
16 Ιούλια, в юлианском церковном календаре день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского. Святой происходил из знатного боярского рода Калычевых. Он возглавлял русскую церковь в XVI веке, во время царствования Иоанна Грозного. За обличение злодейств царя митрополит Филипп был лишен святительского сана и отправлен в ссылку в Тверской Успенский монастырь. Там он принял мученическую смерть от рук царского опричника. В 1646 году состоялось обретение нетленных мощей святителя, а еще через 6 лет они были торжественно перенесены в Москву. На том месте, где народ встречал святые останки митрополита Филиппа, был установлен крест. Это событие дало название крестовской заставе у Рижского вокзала в Москве.
Στις 16 июля, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Φίλιππα, τον Μητροπολίτη της Μόσχας. Ο Άγιος προήλθε από την ευγενή οικογένεια Μπογάρων, τον Κολίτσεφ. Ηγήθηκε της Ρωσικής Εκκλησίας τον 16ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιβάν του Τρομερού και επειδή αποκάλυψε τις φρικαλαιότητες του Τσάρου, ο Μητροπολίτης Φίλιππος έγινε έκπτωτος του θρόνου και στάλθηκε εξορία στην Μονή Κοιμήσεως στο Τβέρ. Εκεί μαρτύρησε στα χέρια ενός φύλακα του Τσάρου. Το έτος 1646 βρέθηκαν τα άφθαρτα λείψανα του Αγίου και 6 χρόνια αργότερα μεταφέρθηκαν επίσημα στην Μόσχα. Ένας σταυρός χτίστηκε στο μέρος όπου οι άνθρωποι συνάντησαν τα ιερά λείψανα του Μητροπολίτη Φίλιππου. Αυτή η εκδήλωση έδωσε το όνομα στο φυλάκιο Κρεστόφσκαγια, στο σταθμό της Ρήγας, στην Μόσχα.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Симеона Дивногорца, преподобного Андрея Рублева, а также чтит память царственных страстотерпцев, российского императора Николая II, императрицу Александру, царевича Алексея и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ανδρέα, τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον Όσιο Σιμεών του Θαυμάσιου Όρους και τον Όσιο Ανδρέη Ρουμπλιόφ. Τιμά επίσης την μνήμη της βασιλικής οικογένειας, του Ρώσου Αυτοκράτορα Νικολάου του Δεύτερου, της Αυτοκράτηρας Αλεξάνδρας, του Τσαρέβιτς Αλέξιου και των Μεγάλων Δούκισων Όλγα, Τατιάνα, Μαρία και Αναστασία.
По Григорианскому календарю сегодня, 12 июля, церковь молитвенно вспоминает мучеников Прокла и Илария. Святые жили в начале II века в городе Анкира, сейчас это столица Турции Анкара. Они пострадали во время гонений на христиан при императоре Трояне. Первым язычники арестовали Прокла. Святого пытали, заставляя принести жертву идолам, но он устоял. Правитель Анкиры приказал вывести мученика за город и, привязав к столбу, расстрелять из луков. Когда Прокла вели к месту убийства, его встретил племянник Иларий. Он со слезами обнял дядю и объявил себя христианином. И тоже был приговорен к смерти. После казни христиане похоронили мучеников в одной могиле. И на иконах Прокла и Илария изображают всегда вместе. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Прокл и Иларий. Молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 12 Ιουλίου, η Εκκλησία τιμά τους μάρτυρες Πρόκλο και Ιλάριο. Οι Άγιοι έζησαν στις αρχές του 2ου αιώνα στην πόλη της Άγκυρας, τη σημερινή πρωτεύουσα της Τουρκίας. Υπέφεραν κατά τη δίωξη των χριστιανών υπό τον αυτοκράτορα Τραϊανό. Οι ειδωλολάτρες αρχικά συνέλαβαν τον Πρόκλο. Ο Άγιος βασανίστηκε και τον ανάγκασαν να προσφέρει θυσία στα είδωλα, αλλά ο ίδιος αντιστάθηκε. Ο κυβερνήτης της Άγκυρας διέταξε να πάρουν τον μάρτυρα έξω από την πόλη και δένοντάς τον σε μια θέση να τον πυροβολήσουν με τα τόξα. Όταν ο Πρόκλος οδηγήθηκε στην σκηνή της δολοφονίας, συνάντησε τον ανιψιό του, τον Ιλάριο. Ο Ιλάριος αγκάλιασε το θείο του με δάκρυα και κήρυξε τον εαυτό του χριστιανό και καταδικάστηκε επίσης σε θάνατο. Μετά την εκτέλεση, οι χριστιανοί έθαψαν τους μάρτυρες σε έναν τάφο και στις ιερές εικόνες ο Πρόκλος και ο Ιλάριος απεικονίζονται πάντοτε μαζί. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη μνήμη των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет ин мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю на литургии, читался отрывок из 6 главы Евангелия от Матфея, стихи с 22 по 33. Давайте его послушаем. Херете, что микрофон окутит он патир Антонио Борисов. Αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, από στίχους 22 έως 33. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам.
О лихнос, που φωτίζει και εξυπηρετεί το σώμα, είναι το μάτι. Εάν λοιπόν το μάτι είναι γερό και καθαρό, όλον το σώμα θα φωτίζεται, θα είναι φωτεινόν. Εάν όμως το μάτι σου είναι κατεστραμμένον και ανίκανον να ειδεί το φως, όλο το σώμα σου θα είναι βυθισμένο στο σκοτάδι. Εάν λοιπόν το φως που σου έδωκε ο Θεός είναι σκοτάδι, τότε το ηθικόν σκοτάδι της ψυχής σου, πόσον πυκνών και αδιαπέραστον θα είναι. Κανείς δεν μπορεί να υπηρετεί συγχρόνως δύο κυρίους, διότι ή θα μισήσει τον έναν και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα προσκοληθεί στον ένα και θα καταφρονήσει τον άλλο. Και εσείς δεν είναι δυνατόν να υπηρετείτε τον Θεό και τον πλούτον, ή θα αγαπήσετε τον Θεόν και θα περιφρονήσετε τους επίγειους θησαυρούς, ή θα υποδηλωθείτε εις αυτούς και θα καταφρονήσετε τον Θεό. Δια τούτο ακριβώς και σας λέγω, μη φροντίζετε με στεναχώριαν και αγωνίαν δια την ζωή σας, δηλαδή δια το τι θα φάγετε και το τι θα πιείτε, ούτε και δια το σώμα σας με τι θα ενδυθείτε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερον από την τροφήν και το σώμα από το ένδυμα. Παρατηρήστε τα πτηνά του ουρανού και ειδείτε ότι αυτά ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν, ούτε συγκεντρώνουν τροφάς εις αποθήκας. Και όμως, ο πατήρ σας ο ουράνιος τα τρέφει. Σεις δεν έχετε ασυγκρίτως μεγαλύτερα αξίαν από αυτά? Ποιος δε από σας, όσας πολλάς και μεγάλας φροντίδας, και αν καταβάλει, μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του έναν πύχην? Και περί του ενδύματος, διότι φροντίζετε με τόση ανησυχία και αγωνία, παρατηρήστε με προσοχή τα άνθη του αγρού, πώς φυτρώνουν και πώς αυξάνουν, ούτε κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Κι όμως σας λέγω τούτο, ούτε και αυτός ο Σολομών με όλην του την βασιλική μεγαλοπρέπεια και δόξαν δεν εφόρεσε ποτέ ένα τόσον περίλαμπρον ένδυμα όσαν αυτό, με το οποίον περιβάλλεται ένα από τα ταπεινά αυτά άνθη. Εάν δε ο Θεός ενδύει με τόση λαμπρότητα τα χορτάρια του αγρού, που σήμερα υπάρχουν και αύριο ρίπτονται στο φούρνον, δεν θα ενδύσει πολύ περισσότερον σας, ο λιγόπιστη. Λοιπόν, μην κυριευθείτε ποτέ από την ανήσυχον μέρημναν και μην λέγετε συνεχώς «τι θα φάγομεν» ή «τι θα πιούμεν» ή «τι θα ενδυθόμεν». Διότι οι ειδωλολάτρε επιζητούν αποκλειστικά και μόνον αυτά τα φθαρτά αγαθά. Σεις όμως μην κυριεύεστε από τέτοιες μέρημνες, διότι ο πατήρ σας ο ουράνιος γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά και σαν πανάγαθος που είναι θα σας τα δώσει. Ζητείτε δε κατά πρώτον και κύριον λόγον την Βασιλεία του Θεού και την αρετήν που θέλει από σας ο Θεός. Και όλα αυτά τα επίγεια αγαθά θα σας δοθούν μαζί με τα ανεκτήμητα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών.
«Ты просто сияешь» – такую фразу обычно говорят, чтобы сделать комплимент, подчеркнуть, что человек хорошо выглядит и как будто испускает свет. Интересно, но не так давно сияние, как фигура речи, получило вполне научное подтверждение. Лет 10 назад японские ученые провели серию экспериментов. В итоге они зафиксировали свет, который испускали тела людей, ничем не облучаемых добровольцев, сидевших обнаженными по пояс в абсолютно темной комнате.
Аплаламбиш, авто синисо шлегите уж комплименту. Отан зините ена комплименту, то нишите ойте то атомо фенете калоке фенете на экпемпи фош. Вини инде аферон, што кондино прелсон, мия фигура умилиш элеве епистемоники епивевеуши. Πριν από περίπου 10 χρόνια, οι Ιάπωνες επιστήμονες πραγματοποίησαν μία σειρά πειραμάτων. Ως αποτέλεσμα κατέγραψαν το φως που εκπέμπτε από τα σώματα των ανθρώπων. Ακτιβουλημένοι εντελαθές, καθισμένοι γυμνοί στη μέση ενός εντελώς σκοτεινού δωμάτιου, ακτιβουλούσαν φως από τα εσωτερικά τους, δηλαδή έλαμπαν. Свет весьма призрачный в тысячу раз слабее того, который способен уловить человеческий глаз. Но он есть. Самыми, так сказать, лучезарными частями тела оказались лицо и, конечно, глаза. Ученые до сих пор спорят о природе естественного света человека. Некоторые из них даже утверждают, что в ходе экспериментов удалось зафиксировать свечение мыслей и эмоций. И чем оптимистичнее был настроен человек, тем якобы более отчетливым становится излучение. «То фош ене лиго палиш анфантажма, хилиш фореш пьо, а динамо апо то фош по барина антилиси, то антропино мати, ала ипархи, та пьо лемберо мерош ту шоматаш ине то прошопо ке фишика та матья, и эпистимоне шижито на коме ти фиши ту антропину фишику фотош, мелико апо автош ишхилизонде акоме оти ката ти диаркия тин πειραμάτων κατέφεραν να διορθώσουν τη λάμψη των σκέψεων και των συνηθισμάτων. Και όσο πιο ασιόδοξο είναι ένα άτομο, τόσο πιο ξεχωριστή και πιο δυνατή γίνεται η ακτινοβουλία. Я от физики и различных экспериментов, если честно, далек, но меня радует уже сам факт такого открытия, потому что оно помогает понять слова Христа, которые мы слышим в сегодняшнем евангельском чтении. Понять не как метафору, а как описание явления, существующего и на духовном, и на физическом уровне. Спаситель говорит о свете, способном проникнуть внутрь нас, поселиться там и позволить нам самим стать его источником. Я на имя Эликриниш апехо палиапоти фисики ке апо диафоро пирамата, ала имя Эвхаристименус мето гигонос миес тетьес анакалипсис. Επειδή βοηθά να κατανοήσουμε τα λόγια του Χριστού που ακούμε στη σημερινή ανάγνωση του Ευαγγελίου. Κατανόηστε τα λόγια του Χριστού όχι ως μεταφορά, αλλά ως περιγραφή ενός φαινόμενο που υπάρχει τόσο στο πνευματικό, όσο και στο φυσικό επίπεδο. Ο Σωτήρας μιλάει για το φως που μπορεί να λάμψει από μέσα μας. Ο Σωτήρης μιλάει για το φως που μπορεί να εγκατασταθεί εκεί στα εσωτερικά μέρη το κάθε ενός. Μιλάει για το φως που μας επιτρέπει να γίνουμε πηγή φωτός. Этим светом, конечно же, является благодать Божия, приходящая к нам через принятие Евангелия. Учение Христа сначала просветило сердца его учеников, затем стало благодаря миссии апостолов изнутри менять многих и многих людей. Ведь когда помещение ярко освещено, мы прекрасно видим, чисто ли оно, царит ли там порядок, а если что-то выбивается из общей гармонии, это необходимо исправить. Авто то фош фешикаини и хариш ту Тиу, умаш эрхите мешо тиш аподохиш ту Евангелию, ити дашкали ту Христу против отиши тиш крлиеш тон мотхитон ту, ке хариш ти апостоли тон апостолон, архише на аллажи полуш полуш антропуш апомеша. Шейте лики аналиши, отан ена зоматью ине фотино, μπορούμε να δούμε απόλυτα καλά. Το δωμάτιο είναι καθαρό, υπάρχει ευταξία. Αν κάτι ξεφύγει από τη γενική αρμονία, πρέπει να διορθωθεί. После того, как Христос поведал ученикам про божественный свет, он произносит такие слова. «Смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Каждый из нас является носителем образа Божия, частицей света, дарованной Творцом и делающей нас, собственно, людьми». Это великий дар, который требует ответственного к себе отношения. Но человек, как существо свободное, способен образ Божий сохранить и развить, а может его и исказить, использовать данные Господом таланты в неправильных целях. И тогда свет образа Божия может превратиться в тьму, не в смысле тьмы как некой субстанции, а в смысле нехватки света. Αφού ο Χριστός είπε στους μαθητές του για το θεϊκό φως προφέρει τις ακόλουθες λέξεις. «Κοίταξε το φως που είναι μέσα σου, μήπως υπάρχει σκοτάδι. Ο καθένας μας είναι φορέας της εικόνας του Θεού, ένα σωματίδιο φωτός που δίνεται από τον Δημιουργό στον κάθε ένα και τον κάνει στην πραγματικότητα άνθρωπο. Αυτό είναι μεγάλο δώρο που απαιτεί επέθυνη στάση απέναντι στον εαυτό μας, αλλά ένα άτομο ως ελεύθερο «ον» είναι σε θέση να διατηρήσει και να αναπτύξει την εικόνα του Θεού και φυσικά μπορεί συνάμα να την παραμορφώσει. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το τάλεντα του Κυρίου για λάθος σκοπούς και τότε το φως της εικόνας του Θεού μπορεί να μετατραπεί σε σκοτάδι, όχι με την έννοια του σκοταδιού ως είδος ουσίας, αλλά με την έννοια της έλλειψης φωτός.
Свет Господень просто затухает, подавленный нагромождением грехов. Бывает и такое, что дарованный Богом образ человек решает присвоить себе. Таланты, способности, умения, источником которых является Господь, мы самонадеянно объявляем своими. И что потом? Ровно то же, что происходит, например, с мобильным телефоном. Какое-то время он работает на аккумуляторе, а затем требует подзарядки.
То фо, что Кирио оплош эксофонизете, катапизмена по ти сисоревши тон амартион. Семени пишеш оти эн атома пу эхи лави тин икона по тон Тео апофасизе на арпакши тин икона я тон эвто ту. Таленда иканотитес, дексиотитес и пиги тон опион ине о Кириош δηλώνουμε αλλοζωνικά ότι είναι δικά μας και μετά τι, ακριβώς το ίδιο πράγμα που συμβαίνει για παράδειγμα με ένα κινητό τηλέφωνο. Για λίγο λειτουργεί με μπαταρία και στη συνέχεια απαιτεί επαναφόρτιση.
Но что если мы собственными руками и зарядное устройство выбросили, и даже розетку из стены выкорчивали? И вновь тогда свет угасает, воцаряется тьма, впрочем, не стоит о грустном. Все еще можно изменить, достаточно всего лишь попросить Христа вернуться в нашу жизнь. С его приходом снова высеет свет, который одновременно вернет радость и потребует усиленной работы над собой. Но с Богом все легко и все преодолимо. И пусть после непростого разбора ошибок внутри нас станет светло, чтобы и нам самим не сбиваться с правильного духовного пути и другим людям освещать их жизнь.
Тигини ты умаш ан петакшиме, то фортишти метахилимашке акоми, кшафника апофашизме на кшележошуме ин приже апотон тихо. Ке пали тоте то фош свини, то скотади кириархи. Ωστόσο δεν χρειάζεται να μιλάμε για λυπημένα πράγματα. Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν, αρκεί απλώς να ζητήσουμε από τον Χριστό να επιστρέψει στη ζωή μας. Με τον ερχομό του το φως θα λάμψει ξανά, το οποίο θα επιστρέψει ταυτόχρονα τη χαρά στην γήινη ύπαρξη του καθενός. Βεβαίως χρειάζεται έντονη δουλειά στον εαυτό μας. Με τον Θεό όλα είναι εύκολα και όλα είναι ξεπεράσιμα. Αφήστε όλα τα αρνητικά στοιχεία να γίνουν ελαφριά μέσα μας μετά από μια δύσκολη ανάλυση των παλών μας λαθών. Εύχομαι να μην απομακρυνθούμε από το σωστό πνευματικό μονοπάτι και έτσι να φωτίσουμε άλλους ανθρώπους στη ζωή τους.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Агапий Афонский.
И София του Агиу Орус. Από τις ζωές των μοναχών του Άθο. Γέροντας Αγάπιος ο Αθωνίτης.
Святая гора Афон встречала Пасху. В канун Светлого Христового Воскресения монахи-пустынники, жившие в уединенных кельях, шли в монастыри или большие общежительные скиты, чтобы вместе с другими братьями помолиться на праздничном богослужении. Монах по имени Агапий, уже много лет обитавший в маленькой хижине посреди густого соснового леса, обычно отправлялся на Пасху в Ильинский скит.
Το Άγιο Όρος ετοιμαζόταν για το Πάσχα, τις παραμονές της Κυριακής, της Ανάστασης του Χριστού, οι μοναχοί ερημίτες που ζούσαν σε απομακρυσμένα κελιά πήγαιναν στα μοναστήρια ή στα μεγάλα ερημητήρια για να προσευχηθούν μαζί με τα άλλα αδέλφια στην Πασχαλινή Θεία Λειτουργία. Ο μοναχός Αγάπιος, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια ζούσε σε μια μικρή καλύβα μέσα στο βαθύ δάσος, συνήθως πήγαινε το Πάσχα στο ερημητήριο του Αγίου Ηλία.
Дорога до него была не близкой, несколько часов ходу по опасным извилистым горным тропам. Пожилому монаху непросто было преодолевать такой путь. А в этот раз монах Агапий еще и сильно заболел. К тому же вот уже несколько дней он ничего не ел. Каждое движение причиняло ему боль, но он решил во что бы то ни стало идти в скит, чтобы на торжественной литургии вместе со всеми причаститься в светлый праздник.
Ο δρόμος ήταν μακρινός, μερικές ώρες πεζοπορίας στα επικίνδυνα μονοπάτια. Δεν ήταν εύκολο για αυτόν να καλύψει αυτό το δρόμο. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ο μοναχός ήταν άρρωστος και για μερικές ημέρες παρέμενε πεινασμένος. Κάθε κίνηση του έφερνε μεγάλο πόνο, όμως αποφάσισε να πάει παρόλες τις δυσκολίες. Ήθελε να κοινωνήσει μαζί με τους υπόλοιπους στην Θεία Λειτουργία του Πάσχα.
Было утро Великой субботы, когда монах Агапий вышел из своей хижины и отправился в путь. С трудом добрался он до опушки леса. Силы оставили больного изголодавшегося монаха, и он в изнеможении упал на траву. «Видно, настал мой последний час», — подумал отец Агапий. Подняться он, тяжело больной, без помощи не мог, а обнаружить его здесь, в лесной глуши, было некому. На много миль вокруг не было ни души. Монах Агапий приготовился встретить смерть и стал смиренно молиться Богу.
Ήταν πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, όταν ο μοναχός Αγάπιος ξεκίνησε τον δρόμο του. Με μεγάλη δυσκολία έφτασε στην παρυφή του δάσους. Δεν είχε καθόλου δυνάμεις, πεινούσε και έπεσε από την αδυναμία. «Ήρθε η τελευταία στιγμή της ζωής μου», σκέφτηκε ο πατήρ Αγάπιος. Δεν μπόρεσε να σταθεί στα πόδια μόνος του. Και ήταν απίστευτο να συναντήσει κάποιον εδώ, στο δάσος. Ο μοναχός Αγάπιος ήταν έτοιμος να πεθάνει και άρχισε να προσεύχεται ταπεινά.
Так прошло несколько часов. Вдруг отец Агапий услышал хруст веток и чей-то негромкий разговор. Он повернул голову и с удивлением увидел, что прямо на него идут двое монахов. Собрав последние силы, отец Агапий со стоном стал просить о помощи.
Πέρασαν μερικές ώρες και ξαφνικά ο πατήρ Αγάπιος άκουσε κάποιες φωνές. Γύρισε το κεφάλι του και είδε δύο μοναχούς. Με τις τελευταίες του δυνάμεις, ο πατήρ Αγάπιος άρχισε να φωνάζει στενάζοντας.
Изумленные монахи остановились. Они шли издалека и направлялись на пасхальную службу в один из монастырей. В путь они вышли еще вчера вечером. Решили сократить дорогу, пройдя через лес, но заблудились. Всю ночь скитались по чащобам и оврагам и сами не знали, куда теперь бредут. Увидев лежащего в траве отца Агапия, они обрадовались тому, что встретили кого-то, кто мог бы подсказать им дорогу. Но вид монаха привел их в замешательство.
Οι έκπληκτοι μοναχοί σταμάτησαν. Ερχόταν από τα μακρινά μέρη για να συμμετάσχουν στην Πασχαλινή Θεία Λειτουργία σε ένα από τα μοναστήρια. Ξεκίνησαν χθες το βράδυ, αποφάσισαν να μειώσουν λίγο τον δρόμο τους, περνώντας το δάσος, και τότε χάθηκαν. Καθ' όλη τη νύχτα, αυτοί προσπαθούσαν να βρουν τη σωστή κατεύθυνση, μην γνωρίζοντας πού ακριβώς πηγαίνουν. Έχοντας δει τον μοναχό Αγάπιο, χάρηκαν πολύ, αφού κατάλαβαν πως από τώρα δεν είναι πλέον μόνοι. Όμως όταν είδαν την κατάσταση του μοναχού, αισθάνθηκαν σύγχυση.
«Отче, почему ты лежишь тут, а не идёшь куда-нибудь на праздник?» Спросили отца Агапия путники. Отец Агапий со слезами поведал им о своей беде, о том, что был долго болен, пищи никакой не имеет, а от болезни и голода совсем изнемог. Монахи переглянулись. С собой у них были фрукты, козий сыр, вино и хлеб, который они несли на трапезу в монастырь. «Видно, Господь другого от нас хочет», — решили они. Осторожно подняв отца Агапия с земли, они сказали: «Отче, покажи, где твоя келья. Мы тебя отведем и останемся с тобой. Вместе встретим Пасху. Так, видно, Господу угодно.
Патер, γιατί απλώνεσαι στα χόρτα και δεν πηγαίνεις κάπου να γιορτάσεις το Πάσχα, ρώτησαν οι ταξιδιώτες τον πατήρ Αγάπιο. Αυτός με τη σειρά του, με δάκρυα στα μάτια, τους είπε όλα όσα είχαν γίνει, πως ήταν άρρωστος και πεινασμένος και πως οι δυνάμεις του τον είχαν αφήσει. Οι μοναχοί αντάλλαξαν ματιές. Μαζί τους είχαν φρούτα, τυρί, κρασί και ψωμί. Όλα αυτά τα έφεραν για το πασχαλινό γεύμα στο μοναστήρι. «Ο Θεός θέλει να τον βοηθήσουμε», είπαν. Βοήθησαν τον πατήρ Αγάπιο να σταθεί και είπαν: «Πατήρ, δείξε μας πού είναι το κελί σου, θα σε πάμε πίσω και θα μείνουμε μαζί σου για το Πάσχα. Έτσι θέλει ο Θεός».
Монахи довели отца Агапия до его хижины. Там втроем они совершили пасхальную службу, а после устроили настоящую праздничную трапезу. Отец Агапий со слезами на глазах благодарил Бога за то, что он послал ему, уже не чаявшему остаться живым, такую милость.
Οι μοναχοί έφεραν τον πατήρα Αγάπιο στην καλύβα του. Εκεί τέλεσαν την πασχαλινή λειτουργία και μετά είχαν ένα πραγματικό πασχαλινό γεύμα. Ο πατήρ Αγάπιος, με δάκρυα στα μάτια, ευγνωμονούσε τον Θεό για το έλεος που του είχε στείλει με αυτούς τους δύο μοναχούς.
Непостижимо и велико милосердие Господа, который по смиренной нашей молитве и беду обращает на благо. Говорил отец Агапий, которого за мудрость и молитвенную жизнь на Святой Горе почтительно называли старцем Агапием Афонским.
Το έλεος του Κυρίου είναι αδιανόητο και μεγάλο. Αυτός, ακούγοντας την ταπεινή προσευχή μας, κάθε συμφορά που στέλνει είναι για το καλό μας, έλεγε ο πατήρ Αγάπιος, τον οποίον στο Άγιο Όρος για την σοφία του και τις εντατικές του προσευχές ονόμαζαν γέροντα Αγάπιο τον Αθωνίτη.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Агапий Афонский.
И София του Агию Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Αγάπιος ο Αθωνίτης.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ελισάβετ και Σέργιος Ρωμανόφ.
Елизавета, принцесса Гессен-Дармштадтская, отказывала всем претендентам на ее руку. Она ждала единственного мужчину, принца своей души. Однако возраст девушки уже близился к критическому, ей пошел 20-й год. Родители принцессы забеспокоились. Еще пара лет, и по меркам того времени она бы считалась старой девой. Такую никто не возьмет замуж.
И Елизавет, и принцесса Гессен-Дармштадтская αρνιόταν σε όλους τους υποψήφιους γαμπρούς. Περίμενε μόνο έναν άνδρα, τον πρίγκιπα της ψυχής της. Όμως η ηλικία της κοπέλας πλησίαζε ένα κρίσιμο όριο. Ήταν σχεδόν 20 ετών. Οι γονείς της πριγκίπισσας ανησυχούσαν, επειδή αν περνούσαν ακόμη 2 χρόνια, σύμφωνα με τα πρότυπα εκείνης της εποχής, θα αυτή η πριγκίπισσα θα θεωρούνταν γεροντοκόρη. Και μία γεροντοκόρη κανείς δεν θα θελήσει να παντρευτεί.
На одном из семейных вечеров Елизавета после долгих лет разлуки увидела великого князя Сергея Александровича Романова, друга детства. Встретилась взглядом с этим высоким и привлекательным голубоглазым мужчиной и уже не смогла забыть. Он и стал ее единственным принцем на всю жизнь.
Σε μία από τις οικογενειακές βραδιές, η Ελισάβετ, μετά από πολλά χρόνια χωρισμού, είδε τον μεγάλο πρίγκιπα Σέργιο Ρωμανόφ, τον φίλο των παιδικών της χρόνων. Από τη στιγμή που συναντήθηκε το βλέμμα της με το βλέμμα αυτού του ψηλού και όμορφου γαλανομάτι άνδρα, αυτήν δεν μπορούσε να τον ξεχάσει. Αυτός έγινε ο μοναδικός της πρίγκιπας για όλη της τη ζωή.
Через год пара сочеталась браком. Елизавета произвела фурор в высшем свете. Ее холодная красота не оставляла равнодушными даже стариков. Княгиня обладала поистине царским достоинством, а в обходительности ей не было равных. Говорили даже, что в Европе есть только две красавицы – Елизавета Австрийская, супруга императора Франца Иосифа, и Елизавета Федоровна. Она сводила с ума мужчин, а женщины завидовали ее красоте и духовным качествам.
Мэсэсэна хроно падрэфтикан, и Елизавет έκανε κρότος στην υψηλή κοινωνία. Η κρύα της ομορφιά δεν μπορούσε να αφήσει κανέναν αδιάφορο. Η πριγκίπισσα πραγματικά είχε την αυτοκρατορική αξιοπρέπεια και ήταν πολύ ευγενική. Έλεγαν πως στην Ευρώπη υπήρξαν μόνο δύο όμορφες, η Ελισάβετ της Αυστρίας, σύζυγος του Φραντς Ιωσήφ, και η Ελισάβετ, η σύζυγος του Σεργίου Ρωμανόφ. Οι άντρες τρελαίνονταν και οι γυναίκες ζήλευαν την ομορφιά της και τα πνευματικά της χαρακτηριστικά.
Великий князь Сергей Александрович дорожил своей женой. Для нее он не жалел ничего и считал ее небесным ангелом, которого не должны тревожить мирские заботы. Тем, кто восхищался обилием зеркал в их доме, князь отвечал: «Думаю, ее высочество достойно того, чтобы быть отраженной миллионы раз».
Ο μεγάλος πρίγκιπας Σέργιος εκτιμούσε πολύ τη γυναίκα του. Δεν λυπόταν τίποτε για αυτήν και την θεωρούσε πραγματικό άγγελο, τον οποίο δεν ήθελε να ασχολείται με τα γήινα πράγματα. Σε εκείνους που αναρωτιόταν για ποιο σκοπό είχαν τόσους καθρέφτες στο σπίτι τους, ο πρίγκιπας απαντούσε: «Νομίζω πως η αυτής η ψηλό της είναι άξια να αντανακλάται εκατομμύρια φορές».
Иногда муж бывал строг с женой, но ее любовь не уменьшалась от этого. Елизавета знала, каковы истинные чувства Сергея. Современники записывали некоторые свидетельства ее отношения к мелким семейным ссорам. Однажды у старого князя вырвалось несколько слов сочувствия молодой женщине. Она возразила ему, удивленно и искренно: «Но меня нечего жалеть. Несмотря на все, что можно обо мне говорить, я счастлива, потому что очень любима».
Але мерикес форес о андрас тис фероτον αυστηρά, όμως η αγάπη της δεν μειωνόταν καθόλου. Η Ελισάβετ ήξερε τα πραγματικά συναισθήματα του Σέργιου. Οι σύγχρονοι έκαναν σημειώσεις που μαρτυρούν για μερικούς οικογενειακούς καυγάδες. Μια φορά, ο ηλικιωμένος πρίγκιπας είπε μερικά λόγια συμπόνιας σε μια νεαρή γυναίκα. Παρά τα αυτά, εκείνη το απάντησε ειλικρινά: «Δεν αξίζω συμπόνια. Παρόλα αυτά που λέτε, είμαι ευτυχισμένη που με αγαπάτε τόσο πολύ».
Сергей и Елизавета были образцовыми супругами. Она во всем слушалась мужа, занималась исключительно домашними делами. Он принимал решения по любым вопросам, всегда оставляя последнее слово за собой. Никто ни разу не видел, чтобы красавица Елизавета появлялась в компании других мужчин, а Сергей – с другими женщинами. Хотя среди высшего света легкое отношение к брачным узам не было чем-то из ряда вон выходящим. Супруги всегда на все приемы приходили вместе – и никогда не разлучались.
Ο Σέργιος και η Ελισάβετ ήταν ένα υποδειγματικό ζευγάρι. Αυτή υπάκουε τον άντρα της σε όλα και ασχολιόταν μόνο με τις σπιτικές υποχρεώσεις. Ο Σέργιος έπαιρνε αποφάσεις και είχε πάντα τον τελευταίο λόγο. Κανείς ποτέ δεν έβλεπε την όμορφη Ελισάβετ να είναι με κάποια παρέα ανδρών, αλλά και τον Σέργιο με κάποια παρέα άλλων γυναικών. Αν και στην υψηλή κοινωνία εκείνης της εποχής, το φλερτ θεωρούνταν ένα κανονικό πράγμα. Οι σύζυγοι ερχόταν μαζί σε όλες τις δεξιώσεις και ποτέ δεν άφηναν ο ένας τον άλλο.
Η Ελισάβετα Φιόντροβνα και ο Σεργέι Αλεξάνδροβιτς прекрасно подходили друг другу внешне. Супруги были голубоглазыми и светловолосыми, их отличали строгие манеры, выдержанность, скупость в выражении эмоций, отстраненные холодные взгляды. Они были похожи и внутренне. Сергей Александрович, многим известный как честный и благородный человек, на посту генерал-губернатора Москвы делал все, чтобы помочь простым людям. К тому же стремилась и его жена, которая занималась благотворительностью и спустя годы стала сестрой милосердия.
Η Ελισάβετ και ο Σέργιος ταιριαζαν εξαιρετικά. Ήταν και οι δύο γαλανομάτιδες και ξανθοί. Είχαν αυστηρούς τρόπους συμπεριφοράς, ήταν συγκρατημένοι, είχαν ελάχιστη έκφραση συναισθημάτων και αφηρημένα κρύα βλέμματα. Έμοιαζαν εξωτερικά και εσωτερικά. Ο πρίγκιπας Σέργιος, γνωστός σε όλους ως ειλικρινής και ευγενικός άνθρωπος, ως γενικός κυβερνήτης της Μόσχας, έκανε τα πάντα για να βοηθά τους απλούς ανθρώπους. Το ίδιο έκανε και η γυναίκα του, η οποία ασχολιόταν με το ευεργετικό έργο και με το πέρασμα του χρόνου έγινε αδελφή της ελεημοσύνης.
Елизавета, по рождению лютеранка, под влиянием глубоко верующего мужа, приняла православие, хотя не обязана была это делать. Это стало порывом души, попыткой сблизиться с религиозным мужем. Вера потом и спасла княгиню, когда Сергея убил террорист. Елизавета нашла в себе силы прийти в тюрьму к убийце и простить его.
Η Ελισάβετ, που ήταν λουθυρανή, κατά τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις, υπό την επιρροή του ορθόδοξου άνδρα της, αποδέχθηκε την ορθόδοξη πίστη. Αν και δεν ήταν υποχρεωμένη να το κάνει, αλλά αυτό αποτελούσε την θέληση της ψυχής της και μια προσπάθεια να έρθει πιο κοντά στον θρησκευόμενο άνδρα της. Η πίστη αργότερα έσωσε την πριγκίπισσα όταν τον Σέργιο τον σκότωσε ένας τρομοκράτης. Βρήκε τις δυνάμεις μέσα της να έρθει στη φυλακή, να δει τον δολοφόνο και να τον συγχωρέσει.
Оплакав мужа, Елизавета могла вернуться домой, уехать куда-нибудь за границу. Еще раз выйти замуж, ведь она оставалась достаточно красивой женщиной. Однако Елизавета осталась в России, там, где жил и работал ее любимый Сергей. У супругов не было детей, и для Елизаветы простой народ заменил дочерей и сыновей.
Μετά τον θάνατο του άντρα της, η Ελισάβετ είχε τη δυνατότητα να επιστρέψει σπίτι ή να πάει κάπου στο εξωτερικό, να παντρευτεί επανειλημμένα, αφού ακόμη ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα. Όμως η Ελισάβετ έμεινε στη Ρωσία, εκεί όπου ζούσε και δούλευε ο αγαπημένος της Σέργιος. Οι σύζυγοι δεν είχαν παιδιά και για την Ελισάβετ ο απλός λαός έπαιξε τον ρόλο των δικών της παιδιών.
Она основала Марфо-Мариинскую обитель, которая существует в России до сих пор. В ней сестры Милосердия занимались медициной и благотворительной работой. Наравне с другими женщинами Елизавета кормила нищих, ухаживала за тяжело больными, вызволяла из нужды маленьких детей.
Αυτή ίδρυσε την ιερά μονή της Μάρθας και της Μαρίας, οι πόρτες της οποίας είναι ανοιχτές έως σήμερα. Εκεί οι αδελφές της ελεημοσύνης ασχολιόταν με την ιατρική και την ευεργεσία. Όπως μια απλή αδελφή, η Ελισάβετ τάιζε τους ζητιάνους, περιποιόταν τους ασθενείς και βοηθούσε τα μικρά παιδιά όταν το είχαν ανάγκη.
В обители действовало много учреждений для бедняков, и всем этим руководила одна волевая женщина, которая не жалела собственной жизни ради других. В 1918 году Елизавета была убита большевиками. В 1992 году она была прославлена Русской Православной Церковью в лике святых. До конца своих дней Елизавета помогала людям, на благо которых когда-то трудился и ее муж.
Στην Μονή υπήρχαν πολλά ιδρύματα για φτωχούς. Και διευθύντρια όλων αυτών υπήρξε μια γυναίκα με μεγάλη βούληση, η οποία δεν σκεφτόταν για τον εαυτό της, αλλά για το καλό των άλλων. Το 1918 η Ελισάβετ σκοτώθηκε από τους Μπολσεβίκους. Το 1992 ανακηρύχθηκε από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ως Άγια. Έως το τέλος της ζωής της, η Ελισάβετ βοηθούσε τους ανθρώπους όπως κάποτε το έκανε ο σύζυγός της.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Οσία Σεραφίμα από το χωριό Σεζιόνοβο.
Стоял жаркий июль 1824 года. Крестьяне села Нижнеломово, что в Рязанской губернии, с утра были на сенокосе. Деревня казалась опустевшей, и только гуси с утками важно прохаживались по ее безлюдным улицам. Из приоткрытой двери амбара за ними наблюдала молодая девушка по имени Ефимия Моргачева. Уже месяц она не вставала с лежанки. Чужие собаки, неведомо откуда, целой сворой набежавшие в село, сильно искусали Ефимии ноги. Они распухли и болели так, что нельзя было ходить. Врача в округе не было. Родители Ефимии горячо молили Бога о выздоровлении дочери.
Ήταν μια ζεστή μέρα το 1824. Οι χωριανοί από το χωριό Νίζνε Λόμοβο της επαρχίας της πόλης Ριζάν από το πρωί θέριζαν το χόρτο. Το χωριό φαινόταν έρημο και μόνο χήνες και πάπιες περπατούσαν στους δρόμους. Από τη μισάνοιχτη πόρτα της αποθήκης της έλεγχε μια νεαρή κοπέλα, η Εφημία Μαργκατσιόνοβα. Εδώ και έναν μήνα δεν στεκόταν στα πόδια της. Κάποια άγνωστα σκυλιά την δάγκωσαν πολύ στα πόδια, με αποτέλεσμα αυτά να φουσκώσουν τόσο που δεν μπορούσε ούτε να σταθεί. Στο χωριό δεν υπήρχε κανένας γιατρός και οι γονείς της Εφημίας προσευχόταν πολύ εντατικά για την ανάρρωση της κόρης τους.
Молилась и сама Ефимия. Она не роптала и не отчаивалась. Но долгими часами, когда все домашние были в поле, лежала и смиренно просила Господа указать ей свою волю. Молясь, Ефимия задремала. В полусне ей показалось, что в амбар зашел какой-то человек, приблизился к ней и тихо произнес: «Пора вставать, Ефимьюшка». Девушка в трепете очнулась и огляделась по сторонам, но в амбаре никого не было. Только любопытная гусыня заглядывала в приоткрытую дверь.
Η Εφημία προσευχόταν επίσης και δεν γκρίνιαζε και δεν απελπιζόταν, αλλά για πολλές ώρες, όταν οι δικοί της απουσίαζαν από το σπίτι, προσευχόταν και παρακαλούσε τον Θεό να της δείξει την βούλησή του. Μια μέρα, κάνοντας προσευχή, η Εφημία λαγοκοιμήθηκε. Μισοκοιμισμένη, άκουσε κάποιον άνθρωπο να μπαίνει στην αποθήκη, την πλησίασε και της είπε πολύ σιγά: «Είναι ώρα να σταθείς, Εφημία μου».
Внезапно Ефимия поняла, что не чувствует боли в ногах. Осторожно она приподнялась на своей лежанке, опустила ноги на пол и встала. Потом сделала несколько уверенных шагов. Ефимия была здорова.
Ξαφνικά, η Εφημία κατάλαβε πως δεν αισθάνεται πόνο στα πόδια και σιγά σιγά σηκώθηκε και στάθηκε στα πόδια της. Όταν έκανε μερικά βήματα, κατάλαβε πως είχε αναρρώσει απολύτως.
Когда вечером родители вернулись с сенокоса, они застали дочь, радостно хлопочущей по хозяйству. На их изумленные расспросы Ефимия отвечала лишь одно: «Господь на ноги поставил».
Όταν το βράδυ επέστρεψαν οι γονείς της από το θέρισμα, είδαν τη χαρούμενη κόρη τους να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Έκπληκτοι, άρχισαν να τη ρωτάνε. Όμως αυτή απαντούσε μόνο ένα πράγμα: «Ο Θεός με βοήθησε να σταθώ».
А через несколько лет сбылась мечта Ефимии о монашестве. В селе Сизёново Лебедянского уезда, принадлежавшего в то время к Тамбовской губернии, она основала женский Иоанна Казанский монастырь и стала его настоятельницей, приняв постриг с именем Серафима.
Πέρασαν μερικά χρόνια και πραγματοποιήθηκε το όνειρο της Εφημίας να γίνει μοναχή στο χωριό Σεζιόνοβο της περιοχής Λεμπεντιάσκη της επαρχίας της πόλης Ταμπόφ. Ίδρυσε την γυναικεία Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Καζάν και έγινε ηγουμένη με το όνομα Σεραφίμα.
«Все в Божьей власти», — говорила Серафима Сизеновская, прославленная церковью в чине преподобной. «Не отчаивайся, молись, и Господь пошлет помощь».
«Ола είναι στα χέρια του Θεού», — έλεγε η Серафима από το χωριό Σεζιόνοβο, η οποία ανακηρύχθηκε από την Εκκλησία ως οσία. «Μην απελπίζεσαι, προσευχή σου και ο Θεός θα σου στείλει τη βοήθειά του».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сизеновская.
София της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Οσία Σεραφίμα από το χωριό Σεζιόνοβο.
Песня с историей.
Трагуди, που έγραψε история.
Иван Семенович Козловский родился в 1901 году в селе Марьяновка Киевской губернии в крестьянской семье. У мальчика рано обнаружился певческий талант, и его родители, будучи людьми верующими, обратили дар ребенка на служение Богу. С 7 лет Иван пел в хоре Киевского Михайловского монастыря. Здесь его заметил композитор Александр Кошец, и пригласил участвовать в оперных спектаклях. В 26 лет Козловский стал солистом Большого театра в Москве. К этому времени в стране произошла революция, и вера в Бога оказалась под запретом. Но певец до конца своих дней оставался верен Христу.
Ο Иван Козловский γεννήθηκε στην οικογένεια Χωριανών το 1901 στο χωριό Μαριάνοφκα της επαρχίας του Κιέβου. Το αγόρι άρχισε να τραγουδά σε πολύ νεαρή ηλικία και οι γονείς του, ως πιστοί χριστιανοί, αποφάσισαν με αυτό το χάρισμα πως θα έπρεπε να υπηρετήσει τον Θεό. Από την ηλικία των 7 ετών, το αγόρι τραγουδούσε στην χοροδία της Ιεράς Μονής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Κίεβο. Εκεί τον παρατήρησε ο συνθέτης Αλέξανδρος Κόσιτς και τον προσκάλεσε να συμμετάσχει σε παραστάσεις της όπερας. Όταν ο νεαρός συμπλήρωσε τα 26 του χρόνια, στην χώρα έγινε επανάσταση και η πίστη στον Θεό τέθηκε υπό απαγόρευση. Όμως ο τραγουδιστής έως το τέλος της ζωής του παρέμενε πιστός χριστιανός.
На своих концертах он исполнял духовные произведения классиков и народные песнопения о Боге. В 1960 году по личной инициативе Ивана Козловского на фирме «Мелодия» состоялась запись рождественских колядок в исполнении прославленного тенора. Тираж, оплаченный самим певцом, был мизерным – всего 400 экземпляров. Но и эти пластинки уничтожили по указанию сверху. Однако со сцен советских концертных залов продолжало звенеть благовестие. «Мы к тебе, хозяин, с добрыми вестями. Радуйся! Ой, радуйся! Земли, Сын Божий народился!»
Κατά τις συναυλίες του, ο τραγουδιστής ερμήνευε τα πνευματικά έργα των κλασικών συνθετών και τα λαϊκά τραγούδια για τον Θεό. Το 1960, με την προσωπική του πρωτοβουλία, στην μουσικογραφική εταιρεία «Μελωδία» έγινε η ηχογράφηση των χριστουγεννιάτικων κάλαντων που ερμήνευσε ο ίδιος. Ο αριθμός των βινιλίων, για τα οποία πλήρωσε ο ίδιος, ήταν πολύ μικρός, μόνο 400 αντίτυπα. Η κυκλοφορία τους αμέσως απαγορεύτηκε με την αντίστοιχη διαταγή από επάνω. Όμως, από τις σκηνές των συναυλιών, συνέχισαν να ακούγονται τα λόγια του κηρύγματος βασισμένου στο Ευαγγέλιο. «Εμείς ήρθαμε, άρχονται, με τα καλά νέα, χαίρε. Ο χαίρε γη, γεννήθηκε ο Υιός του Θεού».
Oh.
Песня с историей.
Трагуди, у эгропси история.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.